A very good evening po sa inyong lahat. Ito na naman ang inyong host, si Kuya Carding. Siyempre, dito po tuloy-tuloy ang ating matututuhan patungkol sa mga testimony, gospel, music, and life dito sa bagong episode ng The Carding Shows. Narito po tayo ngayon sa napakasarap at napakagandang Koy Cafe or Korean Samyapsol ng Koy Cafe. Ito po ay dito sa Barangay Dayap, Kalawan, Quezon. And of course, narito rin tayo sa tabi ng hotel and restaurant at ang South Emerald Supermarket, Kalawan, Quezon. At syempre po, ipapakikilala ko sa inyo ang isang kaibigan, kasama, kabiyaya. Siya po ay from Sorsogon, Bicol, Bicolandia, or what we call the Bicol region. Siya po ang head ng Jesus Care Academy. And of course, kilala niyo naman ang inyong host, si Mr. Lablang, Kuya Carding Show. Siya po, ay hindi ko na patatagalin, siya po si Mr. Labdin, si Bishop Rafi Arganda. Kamusta ka na, Bishop Rafi? Kamustahin mo ang ating mga nanonood ngayon okay sa ating programa.
Okay po, Bishop, nagagalak po ako unang-una sa Diyos ang pasasalamat po natin dahil ang lahat ng ito, ang Diyos po ang may akda ng mga nangyayari po sa buhay po natin. And I am privileged today na ako po ay naimbitahan para po magbahagi, mag-share ng mga ginawa ng Diyos. By the way, sinabi po ni Bishop Carding na ako po ang head ng isa pong paaralan, and by the grace of God ay dinala po tayo ng Diyos sa ganitong ministry, at ang school po ngayon ay so far ay pinagpapala naman ng Panginoon, Bishop.
Yes, bukod Bishop Rafael Arganda, bukod sa eskwelahan, ano pa ang mga pinagbibisihan mo ngayon lalo na may pandemic?
Sa katanungan niyo po, Bishop Carding, sa ngayon, kung ano ngayon ang kinakaabalahan ko sa unang-una, siyempre, mayroon po tayong panawagan mula sa Diyos na mayroon pong ministering pinagkatiwala sa atin, at yung task ngayon ay patuloy nating ginagampanan despite of this moment na mayroon po tayong COVID-19 dito po ay nasa pandemya po tayo. But hindi po ito naging dahilan para tayo ay tumigil at mag-stop sa lahat ng pinagagawa ng Diyos. Naalala ko nga po sa Psalms 143 verse 10, sabi po doon, teach me to do your will, not my own, no? Yeah. So, iyon po ang nakikita ko ngayon na ngayon ay hindi po kailangan na tayo po ay tumigil sa lahat ng pinagagawa ng Diyos. Of course, nagpapasalamat tayo sa Diyos sa lumipas na taon na nag-ikot tayo ng Love in Unity Tour at maraming pinagpala nito. At sa ngayon naman po ay may pinagawa ang Diyos sa atin. Ito pong the super rich God. As of now, ito po ngayon ang aking kinaabalahan.
Yes, sa inyong kaalaman po, ang super rich God po ay isang FB program na siyempre alam naman natin ang FB, the whole world is watching. At siya po yung Sorsogon o Bicol region super rich God preacher or program head. Yan. So, marami po nakakarinig ngayon at maraming nakakakilala sa Diyos. Anyway, dito sa iyong mga ginagawa kay Lord bilang isang obispo, ay kamusta naman ang mga buhay paglilingkod sa Diyos? Ikaw ba'y nakaranas ng mga pagsubok at ang mga pangangailangan, o ano ba ang naging obstacle sa iyong paglilingkod sa Diyos?
Honestly speaking, Bishop, when it comes sa dito sa mga challenges, kung tutusin ay nakakasalubong natin ito, nakakaharap po natin ito, but I will not let them to define myself ng mga bagay na yan, kung sino ako. Pero salamat sa Diyos sapagkat kahit dumarating po yung mga ganung mga pagsubok, yung mga circumstances sa buhay, and sometimes sinasabi nating giant na mga problema ang inaharap natin, but still nakikita ko na hindi po ako pinabayaan ng Diyos. And ito po, Bishop, ano, kasi nung last September ay nung nagtatrabaho po tayo na mayroon tayong kinukumpuning parang isang bahay kubo, ay ako po ay nagtrabaho at hindi ko po inaasahan na yung pako ay tumalsik sa aking mga mata, no? At yung aking pong mga mata ay tinamaan mismo yung corneal ng aking mata, yung pinakaitim mismo, Bishop. At ako po ay nag-undergo ngayon ng tinatawag na operation, no? So hindi lang po isang beses, dalawang beses.
By the way, alam niyo po si Bishop Rafael Arganda ay napaka-humble po. Talaga ang transformation, sabi nga nila, kung nangyari kay Saul na mula sa isang napaka-terror ay naging isang misyonaryo, isang lingkod ng Diyos. Ang taong ito po ay mula din sa ganyang pangyayari, naging isang napaka-humble. Ang kinukwento po niya ngayon na siya po ay nagkukumpuni ng isang bahay kubo, hindi po bahay kubo po yun. Isang malaking opisina, isang malaking, I can say, mansion ang kanyang pinagagawa. In spite of the pandemic, nagpapagawa po siya ng malaking building. Ngayon, ginalaw po niya ito at ayaw niyang umupo. Siya po ay pumupok at siya po ay nagkaroon ng konting aksidente. Patuloy lang at Bishop Rafael sa iyong kinikwento.
So,
anong nangyari po?
At yun nga po, at sabi ho ng doktor ay kailangan ako po ay mag-undergo ng surgery, or else ay baka magkaroon ng tuluyang kang mabulag, sabi. But alam niyo po, Bishop, hindi po ako affected nung mga sinabi yun, lalong-lalo na. Sa totoo lang po, mga kapatid, from time to time na binabahagi ko po kay Bishop Carding itong nangyari, andyan po, pinapanalangin na niya po ang naging kalagayan ko, and I was so surprised kasi ang Diyos po talaga ay napakabuti at ang kanya po pagmamahal ay pinakita niya po sa akin, Bishop. Oo. Actually, mga kapatid, alam nyo, ito nga ang pangalawang aking operation is talagang dapat ito po ay surgery, papalitan yung aking lens. But alam nyo, mga kapatid, alam ko ang Diyos ang siyang may hawak ng lahat, kahit po itong kalagayan po natin, Bishop. Ang Diyos po ang nagkukontrol, kaya ang aking paniniwala at patuloy na pagtitiwala ay sa Kanya lamang, at ako po ay ako po ay magaling na, Bishop.
Amen. Amen. Oo. Alam niyo po, totoo po na lagi ko po nakakausap ang ating bisita, at doon ko po nakita yung faith niya, yung lalo siyang tumibay. Hindi siya nagsisi kay Lord, kundi lalo siyang nag-init, lalo siya nag-apoy. Dati nang mainit, lalo pa ngayon naglalagablab ang kanyang love kay Lord. At grabe, ako po ay nagkikipag-usap sa inyo dito sa The Carding Show. Ako po ay kinikilabutan dahil sa kanyang mga patotoo. Bishop Rapi, diyan sa pangyayaring yan, ikaw ay patuloy na naglilingkod sa Diyos at alam ko na patuloy kang nag-iinit sa paglilingkod sa Diyos. Eh, kamusta naman yung after all these things, nakita ko yung lalo kang uminit at talagang gigil na gigil ka na gusto mo talagang wasakin ang kuta ng kadiliman. Eh, ano naman ang mga naging success story ng iyong ministry ngayon?
Yes, magandang tanong po, Bishop. Yan. Ngayon ko po napatunayan na despite of circumstances na kinaharap po natin sa ministry, then tingnan niyo po, sabi po kanina ni Bishop Carding na ipaliwanag sa atin na sa time ng pandemic ay mayroong reward ang Diyos. Eh, wala naman po akong pera, pero binigyan tayo ng Diyos at nakapagtayo po tayo ng isa pong building. At yung building na yon ay binigay sa atin ng Diyos. Sabi nga ni Bishop, saan ka kumuha ng pera? Sabi sa akin, pag nakakausap, aba, ang ganda ng building na yan. Oh. So, doon ko po na-realize na despite of everything, isusurprise tayo ng Diyos at ilalagay tayo ng Diyos na nandoon, ayan, ang success, ang tagumpay na kailanman ang Diyos ay hindi talaga po tayo pababayaan, Bishop, at iaangat talaga tayo ng Diyos despite of mga circumstances ang dinaranas natin.
Alam niyo po, mga kapuso, kabiyaya, nakakatuwa po itong aming usapan ngayon ng ating guest. Alam niyo po, ang naging issue po ay kami daw dalawa ay magkasama sa gawain sa Love and Unity Tour. Ako yung vision keeper, siya yung aking coordinator sa buong Pilipinas. For you na hindi niyo po siya kilala, ganun po siya ka-loyal, ka-faithful, ganyan po siya kung umikot, may logistic o wala, basta pag sinabihan mo, go, always on the go. Ngayon, ay yung kanya pong pinagagawa po, ay nung siya po'y nakilala ko po, siya po ay lumang kotse po ang hawak niya. At nung kami po'y may gawain, tumirik pa sa daan. At nung kami po'y nagkasama at kung paano nagkakapalakasan kami sa pananampalataya, abay nakapaggawa ng malaking building. I can say it's million, hindi lang niya ko naikwenta. And of course, pati po yung kanyang kotse, brand new na. At sa loob ng pandemic, ang eskwelahan po ay sarado. Doon lang po siya kumukuha ng income. Pero kung kailan po nagkaroon ng pandemic, doon po siya dumami ang mga pinagagawa sa kanyang personal life. At ang tanong ko sa kanya, saan ka kumuha ng pera? Ay hindi po niya maintindihan, wala naman daw, hindi niya ma-explain bakit nagkakaroon ng mga pera, paano niya napagawa lahat ang mga bagay na ito. Isn't God amazing? Hindi ba kamangha-manghang Diyos? At syempre nga po, ako po'y napagbibintangan na ako daw ang nagbibigay sa kanya ng kanyang mga pangangailangan. Ang totoo po ay hindi po totoo kasi po kami po ay kaya ko siya nagustuhan dahil ang kanyang pinaglilingkuran ay ang ating mataas na Diyos, ang ating Panginoong Jesus. At kami po ay kasangkapan lamang at patuloy na naglilingkod sa Diyos. So, doon sa iyong mga katagumpayan, Bishop Rafi. At alam niyo pala, ang ating guest po, from Sorsogon, sinadya pa niyang pumunta rito sa Laguna para lang sa interview na ito. Hindi po siya dapat dahil napaka-humble niya. Pero hindi po ako nag-guess na hindi sinabi ng Diyos. Isa po siya na nilagay sa puso ko. Maraming checkpoint, maraming bawal, maraming hindi pwede. Pero dahil nga utos ng Holy Spirit, talagang siya po'y nakarating dito. walang obstacle, walang hadlang, at talagang pinayagan niya na ang ating pag-anyaya sa kanya. Siya ngayon ay kasama natin para magpatotoo sa atin na walang imposible sa Diyos, manampalataya ka lang manalig, magtatagumpay ka. So, ano po ang magiging hamon mo sa ating mga nanonood ngayon sa himpilan na ito? Pwede ba na magkaroon sila ng challenge na maaring may ganun din silang mga pagkakataon ngayon na mga problema o mga may dinadaanan sila o pinagdadaanan? Bishop Rapi, pwede mo ba silang harapin at sabihin mo anong masasabi mo para sila'y ma-challenge?
Okay po, maraming salamat po Bishop Carding. Nakita ko na ang Diyos po talaga ay napakabuti, and He is so wonderful God sa bawat isa sa atin. Alam nyo mga kapatid, sa katanungan po ni Bishop Carding, nakita ko po na sa kabila ng lahat ng bagay, sinasabi ko po sa inyong lahat, huwag po tayong sumuko, huwag po tayong tumingin na sa ano pamang bagay sa abot ng nakakaya po nating tingnan, sapagkat ang lahat ng nandito po sa mundo ay ito po ay may limitasyon at temporary lang lahat. We will just look unto God. At sabi po ng Bible, ng salita po ng Diyos, you did not choose me, but sabi po doon, I choose you, and appointed you to bear fruits. That fruits should, ano sabi doon?
Remain.
Should remain, mga kapatid. And sabi niya, and that whatever you ask in the Father, in my name, you may receive it. So, mga kapatid, nakita ko po na kailangan po talaga tayo po ay patuloy na magtiwala sa Diyos at patuloy nating tingnan ang kakayahan na magagawa ng Diyos sa ating buhay. Huwag po tayong manatili na nagagapos ng nakaraan. Forget the past. Alam niyo po mga kapatid, ang lahat ng bagay na dumating po sa atin, tanggapin po natin 'yon, because ang acceptance po mga kapatid is the key to let go. So kapag tinanggap natin ang lahat yung mga bagay na nakaraan, ay iyan po ay ilelet go natin at tayo po ay magpapatuloy sa panibagong gagawin ng Diyos para sa ating lahat. Mga kaibigan at mga kapatid, salamat po sa pribilehiyong ipinagkatiwala po sa akin, at ako po ay naimbitahan po ng ating pong butihing Bishop Carding Show para po iparanas ng Diyos sa bawat isa sa atin ang kanya pong kabutihan niya sa lahat po ng mga taga-subaybaya ng programang ito. God will bless you.
Yes, grabe. Matinding testimony ng ating Bishop Rafael Arganda. What a mighty man of God. What a great faith. Grabe, in spite of all these challenges, nariyan yung kanyang patuloy na pag-aapoy, patuloy na paglilingkod sa Diyos, hindi lang sa Bicol region, kundi sa buong Pilipinas. And now, he is now having a program in Facebook, live streaming, that the whole world might be challenged for this mighty warrior of God. Habakkuk chapter 3, verse 17 to 19. Though the fig tree does not blossom, and there is no fruit on the vines, though the yield of the olives fails, and the fields produce no food, though the flock is cut off from the fold, and there are no cattle in the stall, yet I will choose to rejoice in the Lord. I will choose to shout in exultation in the victorious God of my salvation. The Lord God is my strength, my source of courage, my invincible army. He has made my feet steady and surely like hinged feet and makes me walk forward with spiritual confidence on my high places of challenge and responsibilities. Purihin ang Diyos, sa Kanya ang papuri. In Jesus' name.
Matagal ng panahon ako'y naghihintay sa maraming katanungan na walang kasagutan, mga kahilingan na di naman dumating sa mga inaasahang walang pag-asa. Hanggang mayroong awit, hanggang mayroong tinig, pasasalamat ko'y alay sa'yo. Hanggang mayroong awit, hanggang mayroong tinig, pupurihin kita, Panginoon. Isipan ko, pusong binago mo, ang sayo'y mahalaga, pagkat nito nababatid ang aking mga gawa. Hanggang mayroong awit, hanggang mayroong tinig, pasasalamat ko sa'yo. Hanggang mayroong awit, hanggang mayroong tinig, pupurihin kita, Panginoon. Nagbago ang damdamin nang ako'y iyong pagharian. Sumigla ang buhay ngayon at kailanman. Hanggang mayroong awit, hanggang mayroong tinig, pasasalamat ko'y alay sa'yo. Hanggang mayroong awit, hanggang mayroong tinig, pupurihin kita, Panginoon. Hanggang mayroong awit, hanggang